Ευχαριστώ πολύ την προεστώσα της αδελφότητος για τα ευγενικά λόγια της, αλλά και για την πρόσκληση. Κυρίως όμως για την ευκαιρία που δίνει σε εσάς όλους τους γονείς να έχουμε απόψε αυτή την επικοινωνία και να ξαναδούμε ορισμένα θέματα που αφορούν το γάμο. Σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, αδελφές, αγαπητοί γονείς. Έδωσα αυτό το θέμα και προβληματίστηκα λίγο αν θα πρέπει να το διατυπώσω έτσι ή διαφορετικά. Κατέληξα όμως και δέχθηκαν και τα μέλη της αδελφότητας να το δώσουμε έτσι το θέμα. Αποτελεί ο γάμος μας διαφήμισή του στα παιδιά και τα εγγόνια μας? Και γιατί έβαλα το ερώτημα αυτού? Έχω στο ναό, στο γραφείο, ένα ζευγάρι. Έχει κάνει σύμφωνο συμβίωσης. Η μητέρα έπεισε την κόρη να έρθει να μιλήσουμε. Λέει, πάνε στον παπά Βασίλη να μιλήσετε. Έρχεται το ζευγάρι και προσπαθώ να πείσω το ζευγάρι να ευλογήσει τη σχέση αυτή. Να μην μείνουν έτσι τα παιδιά. Με ακούνε με συγκατάβαση. Απ' τα μάτια όμως της κοπέλας βλέπω και μια καχυποψία σε αυτά τα οποία λέω και μια αμφισβήτηση. Προς το τέλος σαν αλλάζουν τα μάτια της. Μου λέει όμως, πατέρα Βασίλη, πολύ καλά αυτά που λέτε, συμφωνώ μαζί σας, αλλά ξέρετε, οι γονείς μου είναι πολύ θρησκευάμενοι άνθρωποι. Έχουν 55 χρόνια γάμου. Ξημεροβραδιάζονται στα προσκυνήματα, σε ομιλίες, σε μοναστήρια. Αλλά μια ζωή η σχέση τους είναι σε ένταση. Θα πω και τη λέξη που μου είπε. Τρώγονται σαν τα σκυλιά. Γιατί να ευλογήσουμε εμείς το γάμο μας? Είδαμε ότι σε αυτούς δεν έφερε καμιά αλλίωση πνευματική το ότι έχουν την ευλογία του Θεού και έκαναν θρησκευτικό γάμο. Εκεί λοιπόν ανέρεσε όλα μου τα επιχειρήματα. Και εδώ τώρα είναι ένα πρόβλημα με εμάς τους θρησκευάμενους. Μιλάμε πολύ για την αγάπη. Ίσως δεν αγαπάμε όπως πρέπει. Μιλάμε πολύ για την ελπίδα. Όμως η ζωή μας δείχνει ότι δεν ελπίζουμε. Μιλάμε πολύ για την πίστη. Ο τρόπος μας όμως έχει μια καθαρά εγκοσμιότητα, μια εγκοσμιοκρατική στάση και όχι προσανατολισμό προς τα έσκατα. Οπότε λοιπόν αυτό το επεισόδιο με έκανε να δώσω το θέμα το οποίο βλέπετε. Και είναι ευλογή απόψε που θα μοιραστώ κάποιες αλήθειες της πίστεώς μας για να ξανά σκεφτούμε πάλι το γάμο μας και να βάλουμε το ερώτημα αυτό στη ζωή μας. Διαφημίζουμε με τον τρόπο μας το γάμο στα παιδιά μας και τα εγγόνια μας? Γι' αυτό λοιπόν έβαλα το θέμα αυτό και ευχαριστώ την προεστώσα αλλά και τις αδελφές που δέχθηκαν τον κάπως προκλητικό αυτόν τίτλο. Ωραία, να θέσουμε λοιπόν μερικά ερωτήματα. Και ποια είναι αυτά? Μήπως τις μέρες μας ο εκκλησιαστικός γάμος έχει χάσει για πολλούς χριστιανούς τον μυστηριακό και εκκλησιολογικό του χαρακτήρα και αντιμετωπίζεται ως πολιτιστικό αυτονόητο, ως μια καλή συνήθεια δηλαδή? Μήπως εμείς οι χριστιανοί, οι θρησκευάμενοι άνθρωποι, δεν δίνουμε τη μαρτυρία της πίστεως στον κόσμο και της διαφήμισης του γάμου? Μήπως υπάρχει θεολογικό έλλειμμα, ελλιπής θεολογική γνώση και ενημέρωση σχετικά με το μυστήριο αυτό, ή και το αντίθετο? Μήπως γνωρίζουμε πολλά, αλλά στην πράξη χωλαίνουμε? Και τι σημαίνει θεολογική γνώση? Θεολογική γνώση δεν σημαίνει εγκεφαλική γνώση, αλλά σημαίνει εμπειρική γνώση. Γνωρίζω κάτι γιατί έχω εμπειρία αυτού του πράγματος. Γνωρίζω κάτι διότι το ζω αυτό το πράγμα. Έχω κοινωνία, παραδείγματος χάρη, με το Θεό. Δεν μιλώ για το Θεό, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, άλλο να μιλάμε για το Θεό και άλλο να έχουμε κοινωνία με το Θεό. Η γνώση λοιπόν έχει σχέση με την εμπειρία, με την εμπειρική μας ζωή, με την καθημερινότητά μας. Είναι επαρκής η ποιμαντική του γάμου ή μήπως είναι υποτονική έως ανύπαρκτη? Οπότε αφήνουμε να διαμορφώνουν τις αντιλήψεις για αυτόν διάφοροι άνθρωποι κοσμικοί, κυρίως μέσω των λεγόμενων μέσων μαζικής επικοινωνίας, χωρίς ιδιαίτερη παιδεία και σεβασμό προς την ιερότητά του. Υπάρχει ιερότητα της σχέσης, έτσι? Δεν είναι όλα κοσμικά έτσι όπως νομίζουμε, και θα δούμε λίγο παρακάτω για αυτό το θέμα. Συνεχίζουμε τα ερωτήματα. Δίνονται πιστικές εξηγήσεις από πλευράς χριστιανικών ζευγαριών στα διαμορφωμένα κοινωνικά στερεότυπα που επικρατούν για το γάμο, όχι τόσο λεκτικά, όσο κυρίως και κατεξοχήν εμπειρικά? Θα δούμε λίγο παρακάτω λόγου χάρη. Λένε, ο γάμος σκοτώνει τον έρωτα και εμείς το αποδεχθήκαμε και σχεδόν το υιοθετήσαμε. Ισχύει αυτό? Και ποιος έρος? Μα ο έρος έχει μια ιερότητα, έχει μια θεία προέλευση, είτε αγγελικός είτε ανθρώπινος. Άλλο τώρα βέβαια που αυτός πολλές φορές εκφυλίζεται και φτάνει εκεί που φτάνει. Επιβεβαιώνει, μάλλον, ποιες είναι οι επιπτώσεις από την αλόγιστη χρήση της νεότερης τεχνολογίας, του διαδικτύου, της τηλεοράσεως, στις οικογένειες, και πόσο συμβάλλει στην ενότητα των οικογενειών ή στην διάλυσή τους. Επιβεβαιώνει ο τρόπος ζωής μας όσα λέμε ότι πιστεύουμε για το γάμο? Αυτό θα το θέτω συνέχεια το ερώτημα, γιατί ξέρετε τι παρατηρώ. Δεν ξέρω στις ενορίες σας, πατέρες και αδελφοί, αλλά στη δικιά μου πάντως η πλειονότητα των ανθρώπων είναι μεγάλης ηλικίας. Δηλαδή, να το πω αλλιώς, 60+. Βέβαια έχουμε και κάποια νέα ζευγάρια, έχουμε και κάποιους νέους ανθρώπους, αλλά η πλειονότητα είναι αυτή. Και σκέφτομαι μέσα μου, αν αυτοί όλοι που έχουν κάποια ηλικία είχαν πνευματικές προϋποθέσεις και πνευματική ζωή αυθεντική, μετά θα χρειαζόταν το κήρυγμα. Θα περνούσε η ζωή τους στα παιδιά και στα εγγόνια αβίαστα. Οπότε δεν μπορώ να μην επισημαίνω την ευθύνη. Γι' αυτό και βλέπετε, και θα επιμείνω απόψε, στη δική μας ευθύνη. Βεβαίως εκεί έξω η κοινωνία κάνει αυτό που κάνει και θα συνεχίσει να το κάνει. Αλλά εμείς όμως αισθανόμαστε πληρότητα ως έγκαμοι? Αισθανόμαστε τελικά ότι αυτή η κοινωνία του γάμου απογειώνει τον έρωτα και τον κάνει αγάπη, ανιδιοτελή, θυσία? Ισχύει αυτό ή όχι? Το λέμε στα λόγια. Θα επιμένω λοιπόν στη συμφωνία λόγων και έργων. Εξάλλου, τι μας λέει το Ευαγγέλιο? Είναι μακάριος εκείνος ο οποίος και θα διδάξει και θα ποιήσει. Και αυτό δεν αφορά μόνο τον κήρυκα του λόγου, αλλά και τον κάθε χριστιανό. Πρέπει να υπάρχει συμφωνία λόγων και έργων. Εξάλλου, όσοι είστε των θετικών επιστημών, το ξέρετε πολύ καλά αυτό. Διατυπώνουμε ένα θεώρημα, διατυπώνουμε μια επιστημονική υπόθεση, αλλά αυτή όμως καλούμαστε εν συνεχεία να την επιβεβαιώσουμε. Πολλοί έχουμε μάθει πάρα πολλές θρησκευτικές γνώσεις, πάρα πολλές θρησκευτικές πληροφορίες, και δεν συμμερίζουμε απόλυτα αυτό που λέγεται ότι ο λαός μας είναι ακατήχητος. Η εμπειρία μου λέει ότι έχουμε πάρα πολύ μεγάλη κατήχηση, γιατί μιλώντας και με άσχετους υποτίθεται ανθρώπους, βλέπω ότι ξέρουν πολλά και εμείς ξέρουμε πολλά. Τι λείπει? Το λεπτό σημείο της επιβεβαίωσης ότι αυτά που ξέρουμε τα βάζουμε στην καθημερινότητά μας. Αρχίζουμε να τα εφαρμόζουμε. Αρχίζουμε δηλαδή να τα τηρούμε. Ένας παλιός ιερομόναχος που δούλεψε στη Νεάπολη έλεγε το εξής, ο μακαριστός πατήρ Ιάκωβος Παυλάκης: πολλές φορές εμείς οι χριστιανοί γινόμαστε σαν τα αμπάρια. Μαζεύουμε θεολογικές γνώσεις, μαζεύουμε θεολογικές ιδέες και τις κλείνουμε μέσα σε ένα αμπάρι. Και τις ξέρουμε αυτές. Τις χρησιμοποιούμε βέβαια σε συζητήσεις, στα σαλόνια ενδεχομένως, σε θεολογικές συζητήσεις με άλλους ανθρώπους, αλλά δεν αφήνουμε αυτός ο σπόρος να πέσει στην πραγματική γη και να καρποφορήσει, να βλαστήσει, να καρποφορήσει. Γι' αυτό και επιμένω, στη συμφωνία λόγων και έργων. Γι' αυτό και επιμένω σε αυτή την απόσταση που υπάρχει πολλές φορές. Μήπως υπάρχει μια επαμφωτερίζουσα συμπεριφορά στους κύκλους των θρησκευομένων ανθρώπων σχετικά με το γάμο και την αγαμία? Ναι, μεν επιλέξαμε το γάμο, αλλά να θέλαμε να είμαστε και μοναχοί ή μοναχές. Μισό λεπτό. Το υποστηρίζεις, Χριστιανέ μου, αυτό που επέλεξες? Δίνεις την ψυχή σου εκεί? Ζεις το γάμο ή όχι? Το βλέπω αυτό. Μερικοί το βλέπουν αυτό σαν ένα τρόπο διαφυγής εν συνεχεία. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Με δυσκολίες στην αγωγή των παιδιών, με δυσκολίες στις σχέσεις των συζύγων και με ό,τι αυτό συνεπάγεται, θα τα δούμε λίγο παρακάτω και μέσα όχι από το δικό μου λόγο. Μέσα από το Ευαγγέλιο. Τελικά το Ευαγγέλιο λέει κάτι για όλα αυτά? Γιατί τελικά ποιο είναι το μέτρο? Μα το Ευαγγέλιο είναι το μέτρο. Και οι Άγιοι είναι το μέτρο. Οι πνευματέμφοροι άνθρωποι είναι το μέτρο. Ας δούμε λοιπόν τι λέει ο Χριστός. Θα σας αναφέρω μερικά κείμενα του Ευαγγελίου τα οποία δεν είναι τόσο γνωστά. Συνήθως ξέρουμε ο Χριστός πήγε στο γάμο της Κανά, συνήθως ξέρουμε τις απόψεις του Αγίου Μεγάλου Αποστόλου Παύλου για το γάμο και τη γυναίκα, όμως δεν έχουμε προσέξει κάποια άλλα κειμενάκια. Και δεν τα βρίσκω και σε πολλά βιβλία που έχουν γραφεί για το γάμο. Ποια είναι αυτά? Το πρώτο, 19ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου. Πήγαν λοιπόν οι Φαρισαίοι και πειράζοντας τον Χριστό το ρώτησαν εάν πρέπει να δίνει διαζύγιο ο άντρας στη γυναίκα. Ο δε αποκριθής είπεν αυτής: ούκαν έγνοτε, δε διαβάσατε, ότι ο ποιήσας απαρχής άρσεν και θήλη επίησεν αυτούς και είπεν: ένε και εν τούτου καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα και κολληθήσετε τη γυναική αυτού και έσονται οι δύο εις σάρκα μίαν, ώστε ουκέτι εις οι δύο, αλλά σάρξη μία. Όουν ο Θεός συνέζευξεν, άνθρωπος μη χωριζέτο. Αυτά είναι λόγια του Χριστού. Επιβεβαιώνει την διδασκαλία της Παλαιάς Διαθήκης και απαντώντας τους γραμματείς και τους Φαρισαίους, λέει ότι δέστε λιγάκι. Εδώ υπάρχει το αδιάλυτον του γάμου. Ένας γάμος είναι ευλογημένος. Τελείωσε. Βέβαια εκείνοι συνεχίζουν να του βάζουν πάλι διλήμματα και να τον ξαναρωτάνε. Και εκείνος βέβαια, όπως ξέρετε πολύ καλά, υπερβαίνει τα διλήμματα δια του χαρισματικού και αγιοπνευματικού του λόγου. Οπότε λοιπόν εδώ έχουμε μια επιβεβαίωση της διδασκαλίας της Παλαιάς Διαθήκης και μια υιοθέτηση του γάμου και μάλιστα με τα λόγια του ίδιου του Χριστού. Γιατί κάποιοι λένε να αυτά ανήκουν στους δερμάτινους χιτώνες. Μα βεβαίως. Μα και η πείνα και η δίψα και αυτά ανήκουν στους δερμάτινους χιτώνες. Τι σημαίνει αυτό δηλαδή? Θα υποτιμήσουμε την πείνα και τη δίψα? Μα αν δεν διψάσω πώς θα ζήσω? Και αν δεν πιω νερό πώς θα ζήσω? Οπότε ο γάμος λοιπόν έχει μια μεγάλη ευλογία. Και όχι μόνο αυτό. Τι το είπαν εν συνέχεια? Του λένε ο Μωσής λέει μας έδωσε εντολή να δέσουμε βιβλίο αποστασίου και να απολύσουμε αυτή, λέγει αυτή, ο Μωυσής προς τη σκληροκαρδία έδωσε αυτή την άδεια για το διαζύγιο. Δεν ήταν όμως έτσι, λέει, εξ αρχής. Και βέβαια συνεχίζει ότι ένας λόγος διαζυγίου μπορεί να υπάρξει η πορνεία του τέστην ημιχία στη προκειμένη περίπτωση. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι ο Χριστός είπε κάτι για το γάμο και τα λόγια αυτά που είδαμε προηγουμένως έχουν συναρθρωθεί και έχουν περιληφθεί στις ευχές του γάμου και τα ακούμε στην ακολουθία του γάμου. Αυτά οι πατέρες ξέρουν καλύτερα. Όμως το πιο συγκλονιστικό είναι αυτό εδώ, από το κατά Ιωάννη. Και αυτό και εγώ τόσα χρόνια διαβάζω το Ευαγγέλιο, αυτό δεν το είχα προσέξει. Αλλά ξέρετε, όταν έχετε τον πόνο των ανθρώπων και τον ακούτε και τους ανθρώπους τους ακούτε, τότε πρέπει να βρίσκετε και να έχετε έμπνευση μέσα από τα κείμενα της γραφής. Είναι οι τελευταίοι λόγοι του Χριστού, είναι οι λόγοι πριν από το πάθος, από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο και προσπαθεί να τους μοιήσει στο πάθος και στην Ανάσταση. Θυμάστε εκεί, ο Απόστολος Πέτρος είχε αποσκυρτήσει λιγάκι, του λέει που θα πας, εμείς σε θέλουμε κοντά μας, είπα γιο πίσω μου σατανά, του λέει, ποιον, στον Πέτρο, στον κορυφαίο. Που προηγουμένως του είπε ότι εσύ Πέτρος και επιτάθητη πέτρα οικοδομήσουμε την εκκλησία. και θα σου δώσω και τα κλειδιά της βασιλείας. Μετά του λέει παγιοποιήσου μου σατανάε, πειρασμός, ο ίδιος ο μαθητής του. Μετά τα χάνει ο Πέτρος, τα ξέρουμε αυτά. Εκεί λοιπόν στις παρακαταθήκες που αφήνει ο Χριστός, προσπαθεί να τους μίσει στο πάθος. Και ποια εικόνα βρίσκει για να περιγράψει το Σταυρό και την Ανάσταση? Ακούστε γυναίκες, ακούστε τιμή. Λοιπόν, υπάρχει αυτή η φράση που λέει «Μικρόν και όψεστέ με και πάλιν». Για ένα διάστημα λέει δεν θα με βλέπετε, αλλά πάλι θα με δείτε όμως. Και λένε οι μαθητές, είπαν αυτούν εκ των μαθητών προς αλλήλους, τι εστί τούτο λέγει μην μικρόν και ο θεωρείτε με και πάλι μικρόν και όψεστέ με και ότι εγώ υπάγω προς τον πατέρα. Έλεγαν ουν οι μαθητέ του, τούτο τι εστί ο λέγει το μικρόν, ουκ είδαμε τη λαλή. Δεν ξέρουμε τι λέει. Προσπαθούσε να τους πει ότι θα με χάσετε και κάποιο διάστημα για τη Σταυρώσεως, για τις καθόδους στον Άδη και μετά πάλι στην Ανάσταση θα με ξαναδείτε. Άρχισαν λοιπόν να συζητούν και διευκρινίζει εδώ. Έγνοουν ο Ιησούς ότι ήθελαν αυτόν να ρωτάν, γνώρισε ότι θέλουν να το ρωτήσουν και λέει σε αυτούς, περί τούτου ζητείτε μεταλλήλων ότι είπων μικρόν και ου θεωρείτε με και πάλι μικρόν και όψεστέ με. Αμήν, αμήν λέγω εμήν, ότι κλάψατε και θερνήσετε εμείς, ο δε κόσμος χαρίσετε. Θα κλάψετε, ο κόσμος θα χαρεί όμως. Εμείς δεν λυπηθήσεστε, αλλά λύπη ημών εις χαράν γεννήσετε. Θα διαδεχθεί τη λύπη η χαρά. Και ερχόμαστε τώρα στο κείμενο που μας ενδιαφέρει. Βάζω και το πλαίσιο για να καταλάβουμε τελικά τα λόγια του ίδιου του Χριστού. Τι λέει εδώ ο Χριστός? Η γηνή όταν τίκτη, όταν γεννάει, όσες έχετε αξιωθεί να γίνετε μητέρες, γιορτή της μητέρας χρες, να ξέρετε όμως ότι δεν είναι αυτονομημένη, κάνω μια παρένθεση, η γιορτή της μητέρας από τον πατέρα. Δεν υπάρχει μητέρα χωρίς πατέρα. Καλές οι αφιερώσεις αυτές, αλλά πρέπει να τονίζουμε και το συναμφότερο, όπως δεν υπάρχει και ψυχή άνευ σώματος. Πώς θα κινηθεί το σώμα ή πώς θα κινηθεί η ψυχή άνευ του σώματος. Οπότε λοιπόν καλή η γιορτή της μητέρας, καλές οι εκδηλώσεις μας και εγώ τις υιοθετώ, αλλά χωρίς πατέρα δεν μπορεί να καταξιωθεί η μητέρα και η ίδια η γυναίκα ως μητέρα. Κλείνω την παρένθεση. Λέει λοιπόν εδώ, η γυνή όταν τίκτη λύπην έχει, ότι ήλθεν η ώρα αυτής. Όταν δεν γεννήσει το παιδίον, ουκέ τη μνημονεύει της θλίψεως, δεν θυμάται το σταυρό δηλαδή και τις δυσκολίες, δια την χαρά ότι εγεννήθη άνθρωπος εις τον κόσμο. Για δέστε το τώρα, το μυστήριο της ζωής, η χαρά της ελεύσεως της ζωής. Για δέστε το θαύμα της ζωής, παρουσιάζει δηλαδή το Σταυρό και την Ανάστασή του με την επίτοκη γυναίκα. Και αυτό είναι καταπληκτικό. Γι' αυτό είπα, αυτά τα δύο κείμενα δεν τα χρησιμοποιούμε συνήθως και δεν τα βρίσκω και σε βιβλία που έχουν συγγραφεί για το γάμο. Γι' αυτό και τα θυμίζω. Οπότε λοιπόν το Ευαγγέλιο και ο ίδιος ο Χριστός τιμάει ιδιαίτερα το γάμο και τιμάει ιδιαίτερα τη γυναίκα. Δηλαδή, τι δίνει? Μια ιερότητα στο γάμο. Και μάλιστα είναι βιολογικός δεσμός, θα το δούμε και παρακάτω, αλλά είναι και πνευματικός δεσμός. Δεν είναι μόνο βιολογικός δηλαδή δεσμός, αλλά είναι και βιολογικός δεσμός. Είπα προηγουμένως ότι πολλές φορές και έβαλα το ερώτημα και εμείς οι χριστιανοί έχουμε μια επαμφωτερίζουσα συμπεριφορά απέναντι στο γάμο. Ναι, μεν επιλέγουμε το γάμο, αλλά θα θέλαμε να είμαστε και μοναχοί. Ναι, μεν επιλέγουμε το μοναχισμό, αλλά ίσως σκεφτόμαστε μέσα μας πως δεν κάναμε και σωστό. Και θέλω να σας αναφέρω κάτι που το περιγράφει ο Όσιος Παΐσιος εδώ. Άλλοι μου λένε, γέροντα τι να κάνω, να γίνω μοναχός ή να παντρευτώ? Πες μου για που είμαι. Εσύ τι θέλεις, τους ρωτάω. Και το ένα και το άλλο μου λένε. Θέλουν και τα δύο. Αν τους πω το λογισμό μου λόγω χάρη ότι είναι για το γάμο, να παντρευτούν, μπορεί να μην αναπαυθούν και να έρχονται ύστερα και να λένε, εσύ μου είπες να ακολουθήσω αυτή τη ζωή και τώρα ταλαιπωρούμε. Γέροντα, πώς μπορεί να γίνει αυτό? Ένας νέος, σας υποθέσουμε, έχει κλείσει για την έγκαμη ζωή, αλλά σκέφτεται και το μοναχισμό. Αν δεν προσέξει ώστε να κάνει μια καλή οικογένεια και δημιουργηθούν αργότερα προβλήματα και δεν τα αντιμετωπίσει πνευματικά, τότε ο πονηρός θα τον πολεμήσει με λογισμούς. Ποιους λογισμούς? Δέστε το λογισμό εδώ. Θα του λέει, εσύ ήσουν για το μοναχισμό, αλλά αφού παντρεύτηκες, καλά να πάθεις. Τι καλά που τα λέει ο γέροντας, ε? Τι καλά που τα λέει, γιατί αγαπάει τον άνθρωπο. Τα λέει με πόνο για τους ανθρώπους και με πολύ αγάπη. Και μας χαϊδεύει. Τι καλά που μας το λέει έτσι. Καλά να πάθεις. Και μερικοί άνθρωποι δεν ξέρουν τι ζητούν, λέει. Αλλά το άλλο είναι πιο σημαντικό, το οποίο έχω εδώ. Πήγε μια κοπέλα λοιπόν και τον ρώτησε τον γέροντα τι να κάνει. Γέροντα, λέει, θέλω να γίνω μοναχή. Ή γίνε μοναχή, εσύ πρέπει να αποφασίσεις τι θα γίνεις. Μετά πήγε την άλλη φορά, του λέει, γέροντα, ξέρετε, σκέφτομαι πιο πολύ το γάμο. Να επιλέξεις το γάμο. Αυτοί ταλαντεύονταν για ένα διάστημα, τελικά στο τέλος κατέληξε να παντρευτεί. Μετά από μερικά χρόνια πήγε στο γέροντα και του λέει, αφού τίνεις περισσότερο προς το γάμο, καλύτερα να παντρευτείς και ο Θεός θα σε οικονομήσει. Με την ευχή σου, γέροντα, έτσι θα κάνω, μου λέει. Έρχεται λοιπόν σήμερα και μου λέει, γέροντα, παντρεύτηκα. Πήρα ένα ναυτικό. Καλός άνθρωπος, δόξα τω Θεώ. Δεν μπορώ να πω, αλλά πολύ ταρεπορούμε. Υποφέρω, γιατί 6 μήνες ζούμε μαζί και 6 μήνες χωριστά. Το μισό χρόνο ταξιδεύει. Ευλογημένη η ψυχή της, λέω. Εσύ δεν μου έλεγες ότι σου αρέσει και η έγκαμη και η μοναχική ζωή? Ένα τώρα που τα έχεις και τα δύο. Γιατί δεν δοξάζεις το Θεό που σε οικονόμησε έτσι? Καταλαβαίνουμε. Καταλαβαίνουμε. Τι καλά που τα λέει ο γέροντας. Κάθε φορά που με πιάνει στενοχώρια ανοίγω. Γέροντα Πορφύριο, Γέροντα Παΐσιο και ό,τι βρω στη βιβλιοθήκη μου. Πολλές φορές τα κατεβάζω όλα κάτω για να βρω μια απάντηση. Να βρω μια παρηγορία. Να βρω κάτι, το Ευαγγέλιο. Το έχω λιώσει μια Κοινή Διαθήκη, δεν την χρησιμοποιώ πάνω από 10 χρόνια, έχει λιώσει τα χέρια μου. Να δω κάτι θα μου πει ο Θεός. Δεν μπορεί, δεν θα με αφήσει έτσι απαράκλητο. Οπότε λοιπόν δεν πρέπει να υπάρχει αυτή η επαμφωτερίζουσα συμπεριφορά και ημών των θρησκευομένων. Επιλέξαμε το γάμο, τελείωσε. Επιλέξαμε το μοναχισμό, τελείωσε. Καλόγερος, καλός γέρος, καλόγρια, καλή γιαγιά, μέσα στη χάρη και στην αγκαλιά. Στην αγκαλιά και να αγκαλιάζει όλους. Να η αρχοντιά. Αυτό σημαίνει. Και λέω και σε μερικά νέα παιδιά και στην ενορία μου που θέλουν να ακολουθήσουν έτσι το μοναχικό βίο. Μισό λεπτάκι. Εάν θέλετε να ακολουθήσετε το μοναχικό βίο με όλες τις πατερικές προϋποθέσεις. Με όλες τις προϋποθέσεις που απαιτεί ο μοναχικός βίος. Αλλιώς δεν θα χαίρεστε. Αλλιώς μέσα σας δεν θα είστε γεμάτοι. Γι' αυτό επιμένω λοιπόν, όσοι επιλέξαμε τον έγκομο βίο, να το υποστηρίξουμε αυτό. Πώς? Με την ψυχή μας. Πάμε λοιπόν σε μερικά άλλα θεματάκια. Τα κοινωνικά στερεότυπα. Σημαντικότερο ρόλο στην διαμόρφωση έτσι των κοινωνικών στερεοτύπων για το γάμο παίζουν η παιδεία, η πνευματική καλλιέργεια, η βαθιά ή επιφανειακή κατανόηση του μυστηρίου και της ενότητας και της ζωής, οι αντιλήψεις της κοινωνίας και των συγγενών για το γάμο, η δημιουργία πλασματικών αναγκών και ο συνακόλουθος καταναλωτισμός, καθώς και η εμπορευματοποίηση του γάμου. Βλέπετε τα τελευταία, τα διαβάζετε, δεν ήθελα να σας τα φέρω αυτά. Έχουν μειωθεί οι θρησκευτικοί γάμοι, έχουν μειωθεί γενικότερα οι γάμοι, τα παιδιά είναι απρόθυμα να συνάψουν γάμο και αυτό βέβαια δεν ήρθε διά μιας. Υπήρξε μια μακρά διαδικασία και τώρα έχουν πολλή ευθύνη γι' αυτό. Αλλά εμείς είπαμε να δούμε τις δικές μας ευθύνες. Να μην φύγουν από εδώ και να πούμε, α, τι κακή είναι αυτή εκεί έξω και τι καλή που μας τιμήσει. Όχι. Αν το κάνουμε έτσι, δεν θα ωφεληθούμε. Το θέμα είναι να πάρουμε εμείς τις δικές μας τις ευθύνες, να πάρουμε εμείς αυτή την ευθύνη που μας ανήκει και εμπνεώμενοι από τα κείμενα της παράδοσεώς μας, να ανανεώσουμε το γάμο μας. Να ανανεώσουμε τη σχέση μας. Και το ερώτημα που έβαλα στην αρχή να μην είναι ερώτημα, όντως ο γάμος μας να είναι διαφήμιση για τα παιδιά και για τα εγγόνια. Πνευματική ετοιμότητα. Απ' την άλλη μεριά τώρα, επιδρούν σε μεγάλο ποσοστό οι παγίδες, οι πειρασμοί, οι δυσκολίες, η δοκιμασία της αγάπης που βιώνει το ζευγάρι κατά τη διάρκεια της νηστείας ή της μακροχρόνιας συμβίωσης. Όλα αυτά τώρα, εάν δεν υπάρχει πνευματική ετοιμότητα και προϋποθέσεις εκ των προτέρων, δημιουργούν μια κοσμική ατμόσφαιρα η οποία επηρεάζει όλους μας. Είναι το λεγόμενο φαινόμενο της εκκοσμίκευσης. Εκκοσμίκευση της χριστιανικής ζωής. Εκκοσμίκευση του γάμου. Και η εκκοσμίκευση ήταν πολύ πιο εύκολο να εισχωρήσει στο γάμο. Και αυτό είχε μεγάλες συνέπειες, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Αυτό λοιπόν αγγίζει και το θεσμό της Εκκλησίας, το βλέπουμε σήμερα, και αφήνει περιθώρια διχοτομικής διάκρισης και μανιχαϊκής διάκρισης πολλές φορές, ανάμεσα στο βέβυλο και στο ιερό, ανάμεσα στο άγιο και στο κοσμικό, στην αποκεκαλυμμένη αλήθεια και τη θρησκεία. Άλλο πράγμα η θρησκεία, είναι ανθρώπινο κατασκεύασμα. Η αλήθεια, η αποκεκαλυμμένη όμως, είναι άλλο πράγμα. Χαρίσματος και θεσμού, θρησκευτικής πίστης και επιστήμης, λατρευτικής αυταξίας και λαϊκής θρησκευτικότητας. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι η λαϊκή θρησκευτικότητα πρέπει πάντοτε να εξαγιάζεται, γιατί μπορεί να έχει και στοιχεία θρησκοληπτικά. Δεν τα πειράζουμε, αλλά βέβαια δεν τα τονίζουμε και δεν τα προβάλλουμε κιόλας. Και αν χρειαστεί μπορεί να πούμε κάτι στο τέλος γι' αυτό. Συχνά το πνεύμα του κόσμου εισβάλλει άκρητα και βία σε όλες τις εκφάνσεις του εκκλησιαστικού βίου, εγκλωβίζοντας τους χριστιανούς στον παρόντα κόσμο. Μα θα μου πείτε, πάτερ, ο γάμος δεν είναι του παρόντος κόσμου? Κι όμως έχει εσχατολογικές διαστάσεις ο γάμος μας. Θυμάστε την τελευταία φράση που λέει ο ιερεύς που τελεί το γάμο, ή ο αρχιερεύς, παίρνει τα στεφάνια και λέει: ανάλαβε τους στεφάνους αυτών εν τη βασιλεία σου, ασπήλους και αμόμους και ανεπιβουλεύτους διατηρών εις τους αιώνας των αιώνων. Εσχατολογική πρόπτικη. Και ο σκοπός ποιος είναι? Ο βιολογικός δεσμός να προσλάβει πνευματικές διαστάσεις και να υπερβούμε αυτή την βιολογική σχέση. Μέσα βέβαια από τη χάρη και την ευλογία του Θεού, όχι διαφορετικά. Η Εκκλησία λοιπόν ως Αγία και Άμωμος αγιάζει και μεταμορφώνει τα πράγματα του κόσμου και τα εντάσσει στην προοπτική της Βασιλείας του Θεού. Το ανθρώπινο με τη χάρη του Θεού γίνεται θεανθρώπινο. Ο γάμος λοιπόν είναι βιολογικό αλλά και πνευματικό γεγονός. Είναι μυστήριο που έχει συσταθεί εις βοήθεια και διαδοχή του γένους των ανθρώπων. Είναι δώρον Θεού και οι χριστιανοί αγωνίζονται να φουντούν αντάξει αυτού του δώρου, δεχόμενοι και καλλιεργώντας με επίγνωση τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Έτσι τελικά μπορούμε να απομακρύνουμε το πνεύμα της εκοσμίκευσης, τόσο σε θεολογικό όσο και σε πρακτικό ανθρώπινο καθημερινό επίπεδο. Πατέρα Μιχαήλ, καλησπέρα. Μυστήριο Μέγα. Στην Ορθόδοξη Χριστιανική Παράδοση, μυστήρια ονομάζονταν αρχικά το βάπτισμα και η Θεία Ευχαριστία. Αυτά ήταν αρχικά, ή μάλλον η Θεία Ευχαριστία που συναρθρώνονταν μαζί της και το βάπτισμα. Αργότερα με το βάπτισμα συνάπτονταν και το χρίσμα. Ενώ παράλληλα καθιερώθηκαν και άλλα μυστήρια τα οποία συνδέονται με καθοριστικές στιγμές του ανθρώπινου βίου. Με το γάμο ευλογείται και αγιάζεται η συζυγική σχέση. Βρήκα μια φράση θαυμάσια στον Άγιο Νεκτάριο. Ως αρχή του ανθρωπίνου γένους. Ο γάμος, λέει, είναι αρχή του ανθρωπίνου γένους. Πόση αγάπη είχε αυτός ο άνθρωπος, αυτός ο Άγιος μάλλον, για να μας το πει αυτό. Και βέβαια, τα μυστήρια έχουν συνεργειακό χαρακτήρα. Λέω καμιά φορά στα ζευγάρια τα οποία, στους νεόνυμφους δηλαδή, εμείς, λέω, αγαπητά μας παιδιά, διαβάσαμε τις ευχές με την ψυχή μας. Τώρα αν θα πιάσουν αυτές οι ευχές, εξαρτάται και από εσάς. Πρέπει να κάνετε κάτι για να απογειώσετε την αγάπη που σπάρθηκε στις καρδιές σας. Και η θυσία και η αλληλοβοήθεια και ο αλληλοσεβασμός και η αλληλοσυμπλήρωση, αυτά θα πρέπει να παλέψετε. Είναι και δεδομένα, αλλά είναι και ζητούμενα όμως. Μην περιμένουμε δηλαδή να πιάσουν οι ευχές επειδή απλώς τις διαβάσαμε. Χρειάζεται αγώνας, γι' αυτό και λέμε ότι όλα τα μυστήρια έχουν συνεργειακό χαρακτήρα. Συνεργεί δηλαδή ο άνθρωπος στη χάρη του Θεού, στα δώρα του Θεού. Οπότε λοιπόν πρέπει να προσλάβουν αυτόν τον συνεργειακό χαρακτήρα και τον εσχατολογικό χαρακτήρα. Μερικοί λοιπόν θεωρούν ατομικές ή οικογενειακές υποθέσεις τα μυστήρια, ή ακόμη και ιδιωτικές τελετές ή κοσμικές κοινωνικές εκδηλώσεις. Χάνει το κοινωτικό χαρακτήρα, χάνει τον εκκλησιαστικό χαρακτήρα, χάνει το συνεργειακό χαρακτήρα. Με τον τρόπο όμως αυτόν χάνεται ο κοινωνικός χαρακτήρας του γάμου. Υποτίμηση του γάμου, για δες τι λέγεται, πρέπει να προσέξουμε και αυτό. Στην ιστορία της Εκκλησίας υποτιμήθηκε ο γάμος και πολλές φορές έχασε και την ιερότητά του. Αυτό συνέβη πού? Σε μανιχαϊκούς κύκλους, σε γνωστικούς κύκλους, γνωστικιστικούς κύκλους, σε κύκλους χριστιανικούς αλλά στοικής προελεύσεως. Και μην νομίζετε ότι αυτά λησμονήθηκαν. Υπάρχουν εν πολλής μέχρι σήμερα όλες αυτές οι αντιλήψεις. Παρότι υπάρχουν κανόνες της Εκκλησίας, παρότι η Εκκλησία αντέδρασε πάνω σε αυτές τις αντιλήψεις, υποτίμησαν το γάμο. Γι' αυτό ανέφερα στην αρχή τα λόγια του ίδιου του Χριστού, για να καταλάβουμε πώς στρεβλώνεται και το Ευαγγέλιο. Υπάρχουν κανόνες λοιπόν οι οποίοι αναφέρονται στο θέμα αυτό και καταδικάζουν όσους υποτιμούν τη δημιουργία του Θεού και βελίσονται το γάμο. Εδώ έχω τον 51ο, έναν παλαιό κανόνα των Αγίων Αποστόλων, και θέλω να τον διαβάσω έτσι όπως τον λέει το κείμενο, οι πηγές μας δηλαδή. Ή της επίσκοπος, ή πρεσβύτερος, ή διάκονος, ή όλος του ερατικού γάμου και κρεών και ίνου, ου διάσκησιν, αλλά διαβεληγμή αναπέχεται, επιλαθόμενος ότι πάντα καλά λιέν. Δηλαδή αν κάποιος βελίσεται να φάει κρέας, να πιει κρασί, και βελίσεται και το γάμο, και ξεχνάει λοιπόν ότι όλα είναι καλά λίαν πλασμένα από το Θεό, και ότι άρσεν και θήλει επίησεν ο Θεός των άνθρωπων, το είδαμε και τα λόγια του Χριστού προηγουμένως, αλλά βλασφημών διαβάλλει την δημιουργία, ή διορθούστο ή καθερίστο, και της Εκκλησίας αποβαλέστο, ως αυτός και λαϊκός, προσέξτε, επίσκοπος και πρεσβύτερος, που σημαίνει δηλαδή εντός των εκκλησιαστικών κοινοτήτων, κινδύνευαν να πλανηθούν και πλανήθηκαν και επίσκοποι και πρεσβύτεροι και διάκονοι σχετικά έτσι με το γάμο. Παρόλα αυτά, στο χώρο της Εκκλησίας μπήκαν πάλι, παρισέφθησαν και πάλι απαξιωτικές αντιλήψεις για το γάμο. Είναι ενδεικτικό λόγου χάρη, είναι ενδεικτικοί άλλοι κανόνες της Εκκλησίας, της Εγκάγκρα Συνόδου, που τι κάνουν? Αναθεματίζουν όσους δεν δέχονταν να μεταλάβουν τα άχρηστα μυστήρια από έγκαμο ιερέα, και ισχυρίζονταν ότι οι έγκαμοι εξαιτίας της σαρκικής μίξεως θα στερηθούν τη Βασιλεία του Θεού. Και δέστε λιγάκι, στο δυτικό χριστιανικό κόσμο επικράτησε η καθολική αγαμία του κλήρου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και μάλιστα φτάσανε κάποια στιγμή τον 11ο αιώνα μοναχοί της περιοχής της Λορένης, όταν μαθαίνανε ότι κάπου γινόταν γάμος, έκαναν αγιασμό και πήγαιναν να αγιάσουν το σπίτι, γιατί θεωρούσαν ως βέβαιλη την συνάφεια τη συζυγική. Βλέπετε που μπορεί να φτάσει. Και αυτά είναι μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας. Αν θέλετε να διαβάσετε κάτι γι' αυτό, όσοι ασχολείστε επιστημονικά, υπάρχει ένας Γάλλος ακαδημαϊκός, ο Ντουμπί, ο οποίος έχει γράψει ένα βιβλίο, «Ο ιερέας, ο υπότης και η γυναίκα». Έχει μεταφραστεί στα ελληνικά, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κρήτης, του Πανεπιστημίου Κρήτης, και μπορείτε και να διαβάσετε, να δείτε τις ταλαιπωρίες του γάμου στο Δυτικό Μεσαίωνα και πώς φτάσανε εκεί που φτάσανε. Δεν φτάσαμε δηλαδή κάποια μέρα έτσι και ξυπνήσαμε και είχαμε απαξιώσει ήδη το γάμο. Περάσαμε μέσα από 40 κύματα για να απαξιωθεί ο γάμος. Βέβαια, να μην πω και τα δικά μας, αν χρειαστεί θα τα πω, αν με προκαλέσετε. Αλλιώς δεν θα τα πω όμως έτσι. Θα τα αφήσω. Θυμάστε το επεισόδιο της Κασιανής με τον Θεόφιλο. Ο Θεόφιλος λοιπόν θέλει να πειράξει, θέλει να κεντρήσει, θέλει να διεκδικήσει, θέλει να ανταγωνιστεί την ευλαβεστάτη και πεπαιδευμένη Κασιανή, και της θυμίζει την Εύα, την παλαιά Εύα. Ναι, αλλά η Κασιανή είναι πεπαιδευμένη όμως, και το απαντάει όπως έπρεπε να το απαντήσει, γιατί αυτή πιστεύει στην ιερότητα του μυστηρίου της ζωής. Ναι, αλλά και από την Παναγία προέκυψαν όλα τα καλά. Βέβαια ντροπιάστηκε ο Θεόφιλος, έδωσε στη Θεοδώρα, βέβαια την αγίασε και τη Θεοδώρα με την συμπεριφορά του, αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι υπάρχει αυτός ο ανταγωνισμός, και αυτό το κυνήγι ανάμεσα στα δύο φύλλα τα λεγόμενα. Ναι, αλλά ο άνθρωπος του Θεού όμως δεν μπορεί να μπει σε αυτόν τον ανταγωνιστικό ρόλο. Δεν μπορεί να μπει σε αυτόν τον ανταγωνιστικό ρόλο. Γιατί πιστεύει στον Χριστό. Γιατί κοιτάζει τον Σταυρωμένο. Και λέει μέσα του, Θεέ μου, εσύ πώς άντεξες το Σταυρό. Πώς συγχώρεσες τους σταυρωτές σου. Και όταν το σκέφτεται αυτό, λέει, εντάξει, με ζορίζει λίγο ο άντρας μου, αλλά δόξα τω Θεώ. Με ζορίζει λίγο η γυναίκα μου, αλλά δόξα σε ο Θεός. Το ξεπερνάμε. Προχωράμε λίγο παρακάτω. Η Ακασιανή λοιπόν που αναδείχθηκε Αγία διασώζει την ιερότητα του γάμου επιλέγοντας την Παρθενία, μια άλλη μορφή γάμου. Ναι, η Παρθενία. Και τονίζεται πολύ από τους πατέρες. Γιατί τονίζεται πολύ από τους πατέρες? Μα λέει ο Γρηγόριος ο Νήσις, οι περισσότεροι και όλοι σχεδόν επιλέγουν το γάμο. Ας είμαστε και κάποιοι που τονίζουμε την αξία της Παρθενίας, με τις προϋποθέσεις όμως τις πατερικές. Ο Λέων έκτος ο σοφός στο Βυζάντιο, ένας μεγάλος έτσι και σοφός πράγματι αυτοκράτορας, εισήγαγε την υποχρεωτική ιερολόγηση του γάμου. Αυτό είχε και θετικές επιπτώσεις και αρνητικές επιπτώσεις. Όπως θετικές και αρνητικές επιπτώσεις είχε και το γεγονός ότι πολλοί αυτοκράτορες περιέβαλαν τους ιερούς κανόνες με νομική ισχύ. Έτσι όμως οι ιεροί κανόνες προσλάμβαναν ποινικό, δικονομικό χαρακτήρα. Ναι, αλλά εμείς θέλουμε ελευθέρως και αβιάστος να πιστεύουν οι άνθρωποι. Όχι επειδή τους απειλεί ο νόμος, όχι επειδή πιέζονται από το χωροφύλακα. Αυτό ναι μεν ήταν και καλό, αλλά από την άλλη μεριά όμως είχε και τις επιπτώσεις. Ο Λέων έκτος ο σοφός μάλιστα θέσπισε την ιερολογία του γάμου, αλλά με πολιτικό νόμο υιοθέτησε την υπάρχουσα πράξη της Εκκλησίας, έτσι. Και βέβαια ζήτησε αυτό, ξέρετε πόσους γάμους έκανε? Έκανε τρεις και ζήτησε να κάνει και τέσσερις με την περίφημη καρβουνοψίνα. Δεν το δέχθηκε ο Πατριάρχης Νικόλαος ο Μυστικός και προσέφυγε στον Πάπα της Ρώμης για να αναγνωρίσει τον τέταρτο γάμο. Τα ξέρουμε αυτά. Δηλαδή μην νομίζετε ότι το Βυζάντιο ήταν όλα καλά και άγια και ήρεμα. Όχι. Και η ιστορία γράφεται μέσα από πτώσεις, από ανορθώσεις, από δυσκολίες. Αυτός λοιπόν αυτοκράτορας ήταν και ποιητής. Και ύμνους του ψάλλουμε στην εκκλησία. Έτερον εκάτερον, έτσι. Γάμος και Θεία Ευχαριστία. Λοιπόν, το ξέρετε ότι συνδέονταν ο γάμος με τη Θεία Ευχαριστία και είχε μια απλότητα. Βέβαια προσπαθήσαμε στις μέρες μας να το επαναφέρουμε αυτό, αλλά με τη μεταγενέστερη τάξη, και δεν υιοθετηθήκε πάρα πολύ, διότι καταρχήν είναι μεγάλη η ακολουθία και δεύτερον δεν υπάρχει η απλότητα. Γιατί γάμος και Θεία Ευχαριστία τι σημαίνει? Έρχεται ο γαμβρός, ο νυμφίος, κάθεται στην εικόνα του Χριστού μπροστά με τη λαμπαδίτσα του, έρχεται η νύφη με απλότητα, καλοντημένη και αυτός και αυτή. Συμμετέχουν στη Θεία Ευχαριστία με ταπείνωση και φόβο Θεού και προετοιμασία, κοινωνούν στο τέλος και τους εύχεται η κοινότητα. Αυτό σημαίνει συνάρθρωση με τη Θεία Ευχαριστία. Και μάλιστα αν δούμε στα πρώτα χειρόγραφα, οι ευχές του γάμου ήταν λίγες. Μία-δύο ευχές ήταν. Κατά τα άλλα ήταν η Θεία Ευχαριστία. Αυτό έχει μείνει σήμερα, βλέπετε, μόνο η ενθύμηση του κοινού ποτηρίου. Του ποτηρίου το οποίο γεύεται ο γαμπρός και η νύφη. Και βέβαια εδώ, εάν ήταν προετοιμασμένοι, κοινωνούσαν. Αν δεν ήταν προετοιμασμένοι, δεν κοινωνούσαν. Οπότε λοιπόν, αποσυνδέθηκε ο γάμος από τη Θεία Ευχαριστία εξαιτίας της οικοσμικεύσεως, αλλά και εκ του γεγονότος ότι οι χριστιανοί δεν κοινωνούσαν συχνά. Χάσανε εκείνο το χαρισματικό, το απλό ήθος που είχαν στα πρώτα χρόνια, το αποστολικό ήθος που είχαν στα πρώτα χρόνια. Και σιγά σιγά, λόγω της εκοσμικεύσεως, λόγω της συνήθειας να κινούν αραιά, οπότε σιγά σιγά λοιπόν αποσυνδέθηκε και επιτείνεται κατά κάποιο τρόπο η εκοσμίκευση. Βλέπετε, δηλαδή έχουμε υποτίμηση ενδοεκκλησιαστική, αλλά υποτίμηση και από το κοσμικό φρόνημα, από την εκοσμίκευση, από δύο πλευρές δηλαδή βλήθηκε ο γάμος. Ο Άγιος Σημεών Θεσσαλονίκης τι λέει? Εάν πράγματι, λέει, κάνουμε το γάμο μέσα στη Θεία Ευχαριστία, κοινωνήτως νεονύμφος ήγε ικανός έχουση, δηλαδή εάν έχουν προετοιμαστεί και είναι ικανοί. Και δείτε τους ετοίμους έχει, είναι έτοιμοι. Είναι και αξίως στεφανοθώσει και καλώς συζευχθώσει. Και βέβαια λέει μια αρχή ο Άγιος Σημεών Θεσσαλονίκης, τέλος γαρπάσης τελετής και θείου μυστηρίου, παντός σφραγής ιερά κοινωνία. Τώρα θα μου πείτε, πάτερ, τι να κάνουμε σήμερα αφού δεν είναι? Και εμείς έχουμε μια πνευματική ζωή, έχουμε μια λεπτότητα και μια ευαισθησία πάνω σε αυτά. Εγώ τι προτείνω? Εγώ και ποιος είμαι εγώ στο τέλος τέλος? Αυτό βγήκε από την ποιμαντική της εκκλησίας μας. Τι θα πρότεινα λοιπόν? Να πάει το ζευγάρι να κοινωνήσει προετοιμασμένα αφού εξομολογηθεί την προηγούμενη Κυριακή. Να πάει πριν. Αν δεν μπορεί, ας ετοιμαστεί να πάει μετά από κάποιες μέρες. Αλλά σε συνεννόηση με τον πνευματικό όμως, για να μην λείπει αυτό εδώ. σφραγής παντός μυστηρίου η Ιερά Κοινωνία, η ένωση με τον Χριστό, το ποτήριον της ενότητας, το ποτήριον της πίστεως. Ε. Θέλει προσοχή αυτό. Βλέπετε ο Σιμών, είναι το 1429 βάζουμε, αυτές τις ημερομηνίες ξέρουμε, μεγάλος Άγιος της Θεσσαλονίκης. Και βλέπουμε εδώ πως τίμησε η Εκκλησία το γάμο και τον τιμάει. Περιλαμβάνει δεήσεις στην ευχή της αναφοράς. Ποια είναι η ευχή της αναφοράς? Εκεί στην καθηγεστική ευχή μετά τον καθαγιασμό των δώρων, λέει η Εκκλησία στην λειτουργία του Αγίου Ιακώβου: «Υπέτωρεν παρθενία και αγνία και ασκήση και εν σεμνό γάμο διαγόντων». Εύχεται για αυτούς. Εν σεμνό γάμο διαγόντων, ε. Στις βυζαντινές λειτουργίες του Μεγάλου Βασιλιώλου και του Χρυσοστόμου. Τα συζυγίας αυτών εν ειρήνη και ομονία διατήρησον, λέει ο Μέγας Βασιλείος. Τα νήπια έκθρεψον, την νεότητα παιδαγώγησον, το γύρας περικράτησον. Ε. Καταπληκτικές εκφράσεις. Πώς το λέει μέσα στο γάμο αυτό? Τι να φτάσουμε δηλαδή? Για να είναι διαφήμιση ο γάμος μας, πρέπει να φτάσουμε σε θαλερά γεράματα, σε ακμαία γεράματα, αλλά να χαιρόμαστε ακόμη για το γάμο μας. Όχι να συμβαίνει αυτό που μου λέει μια γιαγιά στην ενορία μου. 55 χρόνια γάμος. Και τι μου λέει? Ανάποδος μια ζωή ήταν ο άντρας μου. Ακόμη τώρα ίδιος είναι. Μισό λεπτό, λέω τώρα. Μισό λεπτό. Εσύ, λέω, που είσαι μέσα στην Εκκλησία μέρα νύχτα, δεν τον λίανες λίγο? Δεν τον αλλίωσες πνευματικά λίγο? Δεν τον επηρέασες με την πνευματικό σου, με την πνευματικότητά σου? Πού καταλαβαίνει αυτός? Αν μου πει μια κουβέντα, εγώ του λέω 10. Άντε τώρα. Εν γύρι ποιον καταντήσε. Να φτάσουμε σε θαλερά, σε βαθιά γεράματα, λέει η ευχή. Και εδώ να πω και ένα ανέκδοτο τώρα. Έχουμε το περασμένο Πάσχα γάμο στο νόμο μας. Έρχεται ένας παππούλης, νέος παππούλης, και του τυχαίνει να πει αυτή την ευχή. Και ξέρετε τι λέει? Εν γύρι ποιον καταντήσε. Αρχίσει να γελάει το ζευγάρι, αρχίσαμε να γελάμε και εμείς, με το ζόρι κρατηθήκαμε. Βρε παππούλη, λέω, διάβασε τις ευχές, βρε παππούλη. Εν γύρι ποιον. Μόσχοι ποιόνες, λέει το ψαλτήρι. Όσοι διαβάζετε το ψαλτήρι, το έχετε δει εκεί, έτσι δεν είναι? Οπότε λοιπόν να φτάσουμε σε θαλερά γεράματα, σε ακμαία γεράματα. Αλλά ακμαία γεράματα ποια είναι? Αυτά της πληρότητας. Να χαίρεσαι τα παιδιά, να χαίρεσαι τη σύζυγο, να χαίρεσαι τα εγγόνια, να σε χαίρονται και οι άλλοι, και έτσι να απολαμβάνεις τα γεράματα μέσα σε αυτή την ευλογία του Θεού. Οπότε λοιπόν το γύρας περικράτησον. Στο Χρυσοστόμου την Θεία Λειτουργία τι λέμε? Έτσι προσφορμένη στη λογική ταύτην λατρεία, υπέτωνε αγνία και σεμνή πολιτεία διαγόντων. Δηλαδή, στο ιερότερο σημείο της Θείας Ευχαριστίας προσευχόμαστε για τους γάμους των χριστιανών μας. Προσευχόμαστε για τα ζευγάρια, για τα παιδιά, αλλά και για το γύρας όμως. Τώρα, σας είπα προηγουμένως τα κοινωνικά στερεότυπα. Αυτό κυκλοφορεί πολύ. Αν πάρετε κοσμικά περιοδικά, θα το δείτε αυτό. Και να δεν θέλω να παντρευτώ γιατί έτσι και δεν αυλώ και θα σκοτωθεί ο έρωτας και χάνεται το ένα και χάνεται το άλλο. Μα χάνεται. Ο έρωτας τι είναι? Ο σπόρος είναι. Το άλλο μετά η αγάπη είναι η πληρότητα. Αυτό είναι η έναρξη. Και ο Θεός το εγκατέστηρε στην ψυχή σου, αδερφέ μου και αδερφή μου. Αλλά το άλλο είναι το δύσκολο. Του να προχωρήσεις δηλαδή. Οπότε λοιπόν είναι η συγκρατική και συνεκτική δύναμη του έρωτα, η οποία υπάρχει και μεταμορφώνεται στο πλαίσιο του εκκλησιαστικού άμου σε έμπονη και ανιδιοτηρή αγάπη. Πότε? Όταν διατηρεί την ιερότητα, την πνευματική του διάσταση και εκδηλώνεται με την αμοιβαία ανάληψη ευθυνών. Δεν μπορεί να πετάμε στον άλλον τις ευθύνες. Όποιος μπορεί να σηκώσει περισσότερο, ας σηκώσει. Όποιος μπορεί να σηκώσει το σταυρό του εγκάμου βίου περισσότερο, ας το σηκώσει. Η γυναίκα είναι, ο άντρας είναι. Και τα παιδιά να βοηθήσουν. Με την έμπνευση και την ευχαριστία για τα παιδιά. Γιατί ξέρετε, καμιά φορά τα παιδιά μας δίνουν έμπνευση, άλλες φορές μας αποθαρρύνουν. Αλλά εμείς πρέπει να στεκόμαστε εκεί. Ας μας αποθαρρύνουν τα παιδιά μας. Εμείς να στεκόμαστε εκεί και αυτά να αισθάνονται μια σιγουριά. Όταν βλέπουν ότι δεν επηρεαζόμαστε από τις δικές τους συμπεριφορές και είμαστε εδραίοι και σταθεροί, τότε και αυτά προβληματίζονται θετικά, έτσι. Γιατί τα παιδιά τι κάνουν τελικά? Δεν ακούνε τι λέμε. Βλέπουν πως ζούμε. Να λοιπόν εδώ αν υπάρχει διαφήμιση ή δυσφήμιση του γάμου. Ο πραγματικός λοιπόν έρατος προάγει την αγάπη και φτάνει ως τη θυσία του ενός συντρόφου για τον άλλον. ταυτόχρονα σέβεται και τους καρπούς τους, τους οποίους περιλαμβάνονται και τα παιδιά βέβαια. Όσιος Παΐσιος πάλι. Αυτό το βιβλίο που έχει γράψει είναι καταπληκτικό. Να σας προτείνω και μερικά βιβλία. Γάμος και η οικογενειακή ζωή του Γέροντος Παϊσίου. Της αδελφής Μαγδαληνής από το μοναστήρι του Έσσαξ έχει γράψει δύο βιβλία. Ένα μικρότερο, συζητώντας για τα παιδιά για την πίστη και τα παιδιά στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Και ένα ογκοδέστερο και ένα μικρότερο. Επίσης μπορείτε να τα διαβάζετε άνετα και διαβάζονται και πολύ εύκολα. Δεν έχουν μέσα διανοητισμούς και εγκεφαλισμούς, αλλά έχουν πραγματικά γεγονότα. Θα τα δείτε αυτά, αν τα πιάσετε και τα διαβάζετε μπορείτε να τα κάνετε για δώρο. Όσιος Παΐσιος λοιπόν, μου λένε μερικοί άνδρες, δεν συμφωνώ με τη γυναίκα μου, είμαστε αντίθετοι χαρακτήρες. Άλλο χαρακτήρας εκείνη, άλλος εγώ. Πώς κάνει τέτοια παράξενα πράγματα ο Θεός? Δεν θα μπορούσε να οικονομήσει μερικές καταστάσεις έτσι ώστε να ταιριάζουν τα ανδρόγενα για να μπορούν να ζουν πνευματικά? Ο άντρας του λένε στο Γέροντα Παΐσιο τα λόγια αυτά και τα μεταφέρει ο Γέροντας. Δεν καταλαβαίνετε, τους λέω, ότι μέσα στη διαφορά των χαρακτήρων κρύβεται η αρμονία του Θεού? Φοβερό, ε! Οι διαφορετικοί χαρακτήρες δημιουργούν αρμονία. Αλίμονα αν ήσασταν ίδιοι χαρακτήρες. Σκεφτείτε τι θα γινόταν αν λόγου χάρη και οι δύο θυμώνατε εύκολα. Θα γκρεμίζετε το σπίτι. Ή εάν και οι δύο ήσασταν ήπιοι χαρακτήρες, θα κοιμόσασταν όρθιοι. Τα λέει έξω από τα δόντια ο Γέροντας. Τα λέει έξω από τα δόντια. Δέστε, θα τα βρείτε στο βιβλίο αυτό, είναι καταπληκτικά. Αν ήσασταν τσιγκούνιδες, θα ταιριάζατε μεν, αλλά θα πηγαίνετε και οι δύο στην κόλαση. Δέστε τι λέει τώρα εδώ ο Γέροντας. Αν πάλι ήσασταν απλοχέριδες, θα μπορούσατε να κρατήσετε σπίτι, θα το διαλύετε. Και τα παιδιά σας θα γύριζαν γυμνά στους δρόμους. Πω πω πω. Ένα στραβόξυλο, αν πάρει ένα στραβόξυλο, ταιριάζουν μεταξύ τους, έτσι δεν είναι? Θα σκοτωθούν όμως σε μια μέρα. Γι' αυτό τι γίνεται? Οικονομάει ο Θεός ένα καλός να πάρει ένα στραβόξυλο για να βοηθηθεί. Γιατί μπορεί να είχε καλή διάθεση, αλλά να μην είχε βοηθηθεί από μικρός. Καταλαβαίνετε τώρα εδώ τι σημαίνει? Πώς το λέει ο Απόστολος Παύλος? Η μίση δυνατή τα ασθενήματα των αδυνάτων βαστάζει και μη εαυτούς αρέσκει. Έτσι δεν το λέει? Και τι λέμε στην Εκκλησία και τη θεολογία μας? Τα άρρωστα μέλη, τα αδύναμα μέλη της Εκκλησίας μας να έρθουν και αυτά στην Εκκλησία να καταλάβουν και να θεραπευτούν και να αποκτήσουν την πνευματική υγεία. Πού όμως? Με τη συνευδοκία των αδελφών, όχι με την απόρριψη, όχι με την τυπική ευγένεια, όχι με αυτό που μας πολλές φορές μας πιάνει και εμάς τους χριστιανούς. Με αυτόν αποκλείεται. Τι αποκλείεται, αδερφέ μου? Θα πονέσεις και για αυτόν. Εάν δεν πονέσεις, πώς θα καταλάβει? Θα αγαπήσεις και αυτόν, πώς θα καταλάβει? Καταλαβαίνουμε εδώ και τον αναφέρω γιατί είναι χαριτωμένα αυτά τα οποία λέει. Εγώ δεν μπορώ να το πω τόσο χαριτωμένα, μπορώ όμως να τα μεταφέρω στη δική σας αγάπη. Οπότε λοιπόν εδώ τελείωσαν αυτά τα οποία ήθελα να πω εγώ και μετά από αυτά, δεν ξέρω αν έδωσα αρκετή τροφή, θα ήθελα και εγώ να διδαχθώ από εσάς. Θα ήθελα να μου πείτε όντως πώς αισθάνεστε μετά από αυτά που ακούσατε, αλλά και από τη δική σας ζωή και από παραδείγματα γενικώς και ανωνύμως, γιατί πάντοτε θέλω να μαθαίνω κάτι από τους ανθρώπους με τους οποίους επικοινωνώ. Και πρέπει να έχουμε διάθεση μαθητείας, να μαθαίνουμε. Ο Γέροντας Πορφύριος έλεγε να προσέχουμε και να μαθαίνουμε από ό,τι ακούμε, από ό,τι βλέπουμε.